Acabas de entrar na canle do medio ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecovoz. Pasa, síntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecovoz, un espazo aberto de Radio Voz patrocinado por Sogama.
Oxe, vendres 20 de marzo, a piques de rematar o inverno e a piques estamos de darlle a benvida a primavera.
Sei que eres un futuro mellor, sei que estes pasos con amor reduce o lixo que ti tes, reutiliza xa o ves. Reduce, reutiliza e recicla, contribuamos coa limpeza. Cuidemos o planeta, xuntas e xuntos con Sogama, facemos a diferenza. No amarelo, botas en bases, de plástico, latas e bricks, non te pases. No marrón, restos de comida, orgánicos que volven dar vida. No azul, baño, papel o cartón, sempre limpo, sen graxa, ni manchón. No verde, o vidro sen tapón. Tarros e botellas coa súa razón. E no celérico, tiro que reste, cousas estragadas o que non ven aquel honeste. Pero nunca mestures, fai ben a tarefa, separar e cuidar e caterra o agradeza. Reduce, reutiliza e recicla, contribuamos coa limpeza. Cuidemos o planeta, xuntas e xuntos con Sogama, facemos a diferenza. Pensa no futuro, pensa na nosa terra, cada sexto conta, fai que floreza. Montes, praias e ríos, con ilusión, protexe sempre, está na túa man. Reduce, reutiliza e recicla, contribuamos coa limpeza. Cuidemos o planeta, xuntas e xuntos con Sogama, facemos a diferenza.
Antón Lestón, que tal? Como estás? Aquí estamos despedindo xa o inverno. Falta que ganas tiñamos, macho.
Digo, este foi máis longo aínda que os últimos, eh?
Estás nos facendo longo, sí, este sí. Primeiro trimestre, nada, pa semana xa estamos na primavera.
Xa cheiramos,
de
xa
de todos os xeitos tamén che digo unha cousa, eh? Con todo o que choviu este inverno, Galicia vai ser verde fosforito, porque... Ollo, cuidado. En fin, que tal todo?
Gústame que xa falas en pasado de do que choviu. Aí está abril, que eu que sou de abril sei mellor que ninguén que o dito de augas mil.
Sí, a ver, falo en pasado. Hai que matizar, efectivamente, porque, a ver, eu espero que a partir de agora esta serie de temporais que tuvemos non se repitan. Eu que queres que che conte? Si non, mal vamos.
No. Seguro que melloramos.
Sí. Oye, colleches uns días aí, verdad?
Bueno, houbo algún tempo para descansar.
Algo houbo. Bueno,
efectivamente.
Pues nada, como estuveches de vacacións, entendemos que pescas pilas cargadas.
A tope.
Te fa falta, ¿eh?
Xa estamos...
Para esta época primaveral, ¿eh? Que hai xente que a que lle afecta a primavera de un xeito especial, ¿no? O tema de alerxias e demais.
E tanto, e ademais que a primavera chega tamén, bueno, pues casi que a piques de ese Ecuador desta tempada de Ecovoz. Para celebrarlo temos un programa ben interesante.
Como a todos, non esperábamos menos, ¿eh? A que convidaches desta vez?
Pois mira, imos falar ca xerente de Coregal. Non sei se a moitos dos nosos ointes lle pasará o mesmo que a min. Coregal, bueno, seguro que todos moi visibles, eses contedores grandes, azuis, que moitas veces estaban detrás do campo de fútbol, de cada localidade, de en lugares, bueno, pois así un pouco recónditos, pero eu quizáis a primeira gran iniciativa, xunto con isto que sempre falamos das pilas, non? Que as pilas, pois, seguramente en moitos fogares fose a primeira división de reciclaxe. Bueno, pois eu isto de Coregal creo que a primeira iniciativa o grande que vinde xente levando os seus residuos para ali en vez de tirálos como se facía anteriormente no medio do campo, así porque si, sí. Así que
por desgracia, todo claro. Sádito de paso aínda sigue acontecendo en algún
que, bueno,
lugar,
moito
vale,
menos
son casos esporádicos e claro, todo o que queiramos, pero por favor.
En parte grazas pois a proxectos como este de Coregaldo que imos a coñecer un pouco máis. E aproveitando que íamos falar de darlle unha segunda vida a distintos materiais, pois quixen falar con José Luis Pereira. José Luis é o xerente, fundador, case que único integrante, porque son él, a súa muller e o seu fillo, de Recycling, que é unha ONG ourensá. Bueno, pois moi interesante porque comezou sen saber que facer con unhas bicicletas que tiñan ali na casa e de repente comezou a amasar bicicletas a conseguir de todos os puntos de Galicia distintos materiais. Bueno, xa son varias viaxes a África que fixo para donar todo este tipo de material. Agora hai un mes e medio vende Marrocos tamén con máis de 700 bicicletas, creo que chegou a ter, así que, bueno, pues queremos conocer un poquinho máis a historia.
Bueno, pues dous protagonistas de luxo, os que imos ter aquí en Ecovoz, no que vai ser o sexto eco preguntoiro. Quen vai lidiar con isto? Quen vai facer de árbitro unha vez máis? Bueno, pues o bo de Víctor Marque. Boas tardes, Víctor, que tal?
Moi boa tarde, Antón, Fran. Boa tarde a todos os ouvintes. Aquí estamos xa preparando o sexto encontro desta primeira volta do Ecopreguntoiro. Hoxe con dous novos coles, o CPR Sagrado Corazón de Placeres, Fundación Sofía Barat en Pontevedra e o Colexio María Asunta Jesuitinas en Noia. Estes serán os dous coles que hoxe pois, medirán as súas forzas no noso Ecopreguntoiro. Moi atentos e atentas, porque nos minutos comezamos.
Reutiliza e recicla, contribuamos coa limpeza, cuidemos o planeta, xuntas e xuntos con Sogama, facemos a diferenza.
Sogama por un futuro sostible, Xunta de Galicia.
Víctor Marque, que nos presentaba os colexios que participan hoxe no Ecopreguntoiro. E antes de ir co primeiro dos convidados que nos trae hoxe Antón Lestón, pasamos pola nosa sección Ecomúsica. Hoxe escoitamos un clásico neste programa, escoitamos O Progreso de Roberto Carlos. Esa letra que di que yo quisiera ser civilizado como los animales. Estamos totalmente de acordo con él.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Nunca vou ao Super sen a lista da compra, es en bolsas.
O meu lema é fresco a granel e local é fenomenal.
Antes tiraba moita comida, así que agora só compro o necesario sen pasarme.
E tamén teño outro lema, antes de tiralo, mellor reparalo.
O consumo responsable empeza reducindo o lixo. É a acción máis importante que podes facer polo medio ambiente. Así que xa sabes, consume de forma responsable, reduce o lixo. O planeta necesítanos. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla, Sogama.
Reduce, reutiliza e recicla. Contribuamos coa limpeza. Cuidemos o planeta. Xuntas e xuntos con Sogama. Facemos a diferenza.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
E xa comentábamos na presentación que hoxe imos falar dun proxecto, eu creo que moi coñecido, non tanto polos detalles, senón pola vista, polo trato do día a día por todos os galegos, como é o de Coregal. A xerente de todo este proxecto Coregal é Beatriz González. Bea, moi boas.
Bo día.
Antes de nada, para situarnos, porque como digo, sí que é un proxecto que eu creo que todos temos visto, eses grandes contedores de Coregal, foi un paso transformador para a sociedade galega, coa unión de dous mundos, digamos, que parecían moi longe un de outro, como é esa Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, COGAMI, que impulsou todo este proxecto, e a recollida de residuos. Isto foi en 1994, pero como e por que xorde o proxecto Coregal?
Como ben dís, Coregal xorde no ano 1994 coa apertura dun centro de traballo, concretamente no Concello de Santiago, tras finalizar unha formación sobre reciclaxe organizada pola Unión Europea. Con esta formación centrada en persoas con discapacidade, iniciou o seu proxecto con cinco traballadores que realizaban inicialmente a recollida de papel e de cartón, a fin de xerar un servicio que integrara a xestión de residuos coa integración das persoas con discapacidade. A idea que tiñamos era moi clara, que era unir a xestión de residuos coa inclusión social.
Uh-huh. Cales eran aqueles primeiros retos? Porque imagino que, claro, nun proxecto tan novidoso como é ese de unir a recollida de residuos, a xestión de residuos, coa inclusión social, algo que nos 90, pois non era unha situación como a actual, nin moito menos. E, ademais, nunha sociedade na que a reciclase aínda estaba en pañais, por así dicilo.
Sí, tal como comentas, no ano que iniciamos esta andaina de Coregal, a recollida de residuos para a súa reciclaxe non estaba moi establecida na sociedade. Era un sector e unha labor bastante descoñecida polo cidadán, polo que tivemos que facer un traballo moi importante de información e divulgación ás distintas empresas, aos concellos, para explicar este proxecto e poder contar con eses axentes que nos necesitábamos para dispor de materias primas e servicios que nos permitiran seguir avanzando. Estas tarefas, naquel momento, facíanse porta a porta, o que nos permitiu tamén ir coñecendo os nosos clientes e ir modelando o progreso segundo as necesidades que nos iban surxindo.
Pero comezou xa con estes grandes contedores ou iso foi despois avanzando?
No, eso foi despois, fomos avanzando pouco a pouco.
Son xa máis de 30 anos de traballo, a día de hoxe cales destacarías como os principais fitos de todo este camiño? Non sei se precisamente esa idea de ir creando eses contedores por todo o territorio galego, cal crees que son os principais estandartes sobre os que se foi fortalecendo Coregal?
Bueno, a ver, eu creo que realmente os principais fitos que destacaríamos, pois en primer lugar, como ben comentamos, a propia creación de Coregal no ano 1994, con un modelo moi pioneiro que combinaba a xestión de residuos que a integración laboral das persoas con discapacidade. Outro fito, tamén para nós importante, foi a consolidación do servicio no momento en que a reciclaxe aínda non estaba asentada na sociedade e supuxo un gran esforzo de sensibilización e divulgación. E permitirnos tamén ir crecendo e desenvolvendo os nosos proxectos, ir avanzando en reciclar máis residuos, non só como iniciamos o noso proceso co papel e cartón, pois tamén con envases lixeiros, con voluminosos. Isto tamén nos permitiu ampliar a nosa actividade. Fomos indo pouco a pouco, fomos en procesos xa de valorización, de integración, de avanzando ata o Coregal que temos hoxe en día, onde facemos unha xestión integral de residuos, tanto para a empresa privada como para a empresa pública, na que temos, como ti dices, esos grandes contedores, onde temos a recollida de servicios porta a porta, de servicios de contenedores de residuos, e onde fomos avanzando en todos esos procesos, limpieza diaria, puntos limpios.
Agora repasamos a actualidade, a situación actual de Coregal, pero como foi aquela primeira resposta da sociedade? Tédela aínda marcada? Porque, claro, era un choque, tanto polo que dicíamos de que eran dous mundos que se unían, que parecían moi dispersos, como esa inclusión social e a recollida de residuos, como por iso que lle pedíamos de repente, mira, pois iso en vez de tiralo ao mesmo contedor todo, imos a separalo dunha forma para que podamos darlle unha segunda vida. Como foi esa resposta da xente ante Coregal?
Claro, foi un pouco o que comentamos. Nos iniciamos ese proxecto con 5 persoas, era moi complicado facer ver que tiñamos que queríamos iniciar este proxecto pois co apoio da persoa, de decir de non me tires esos periódicos, non me tires ese cartón, sepáramo, eu paso xa a recoller. E foi unha labor bastante de información, de divulgación, pero pouco a pouco, co apoio tamén da administración, fomos avanzando e fomos facendo llever a xente de que o noso proxecto era viable. E fomos un pouco conseguindo que esa xente nos fora apoiando, nos fora apoiando no noso proxecto, fora creando este gran empresa que é Coregal.
Como di Bea, foi crecendo e crecendo ata a situación actual. Actualmente son máis de 30.000 toneladas de residuos as que se procesan anualmente nas plantas de Coregal. Pero como cale o impacto actualmente de Coregal na sociedade galega? Digo, a nivel de logística, a nivel de contedores, concellos, plantas ou persoal.
Vale, pois nós, bueno, eu creo que actualmente Coregal ten un importante impacto na sociedade galega, tanto a nivel ambiental como a nivel social. Ahora mismo Coregal, na actualidade, contamos con 4 ecoplantas que están ao largo do Eixe Atlántico. Pois están en Carballo, en Santiago, en Boiro, en Mos. Aí desenvolven os seus traballos 236 persoas.
Carai.
Temos unha flota de 70 camións e realizamos, como dixen antes, a xestión integral de residuos, tanto na industria privada como nos concellos. Actualmente estamos en 60 concellos e xestionamos directamente 12 puntos limpios. Entón, bueno, Coregal, como comentamos, pues, bueno, está crecendo.
Que bo escoitar estas cifras que amosan que Coregal sea un proxecto moi moi importante, moi consolidado en toda Galicia. Ademais, como dicía, bueno, Coregal foi impulsado por COGAMI, por esa Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Eu diría que un dos grandes exemplos do que pode facer, bueno, pois estes proxectos de economía social. Non sei se as empresas tamén foron aprendendo durante todos estos anos co exemplo de Coregal, bueno, pois todo o que pode facer tamén, ¿no? Que seguramente antes dos anos 90 esta inclusión de persoas con discapacidade era máis complexa e máis complicada en moitas das grandes empresas, pero bueno, o crecemento de Coregal estivo demostrando que sí que se pode, que é unha forte aposta.
Sí, sí, a ver, esto tamén un pouco como disti demostra que sí que se pode facer empresas de outra maneira, unha empresa que aposta tanto pola economía social como pola sostenibilidade ambiental. Mm. Entonces, tamén as empresas un pouco apostan por este modelo porque lles permite cumplir tamén coas súas responsabilidades tanto sociais como ambientais, sí, mellorar a súa imaxe corporativa e colaborar en proxectos que teñen un gran impacto real na sociedade.
Xa para rematar, temos aí, sei que Coregal tamén ten Hacienda 2030, cales son os retos que se veñen para o futuro máis próximo?
Bueno, pois un pouco como ti comentas, pois bueno, a Coregal pois está conectada moi directamente ca Hacienda 2030, tanto polas iniciativas de economía social, a reciclase, a inclusión social, e bueno, nos queremos seguir crecendo de unha maneira sostenible, queremos que seguir crecendo e aportando a nosa labor na sociedade, na reciclase, na reutilización, e seguir avanzando en estos proyectos con mellores tecnologías, ir avanzando en proyectos de mellores ambientais, poder aportar tanto a sociedade como as empresas ao noso desarrollo, ao noso negocio.
Que bo. Pois Beatriz González, xerente de Coregal, noraboa por todo ese traballazo que estades a facer e que levades facendo xa 32 anos, que se di pronto, e graciñas por pasar por aquí por Ecovoz.
Muchas gracias a vos.
Hasta luego.
Hasta luego, un buen día.
Somos dos que se preocupan polo futuro, dos que cada día se unen ao esforzo de todos os galegos e galegas que apostan por un futuro mellor. Somos os que che axudan a xestionar responsablemente os residuos, porque queremos facer da nosa comunidade un exemplo de sustentabilidade. Somos dos que creen nun servizo público de calidade baseado na educación ambiental, a investigación e aposta en valor dos recursos. Somos Sogama, o servizo público que che axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
Está a ser, como dicíamos na presentación, un programa no que a reciclase é case que máis protagonista que nunca. Vimos de falar dese proxecto de Coregal, como transformou a realidade galega, de algún xeito. Tamén son moi importantes todas as iniciativas que nacen do particular. Desa reciclase, pois diría que un pouco máis solidaria, xa non buscando novos produtos, novas materias, senón esa que busca que outros aproveiten o que nos xa non. Diso sabe moito José Luis Pereira, que, bueno, a través de Recycling, pois ven de facer varias e varias actividades, xa dende hai moitos anos, que van, sobre todo, diso, de facer que outros aproveiten e gocen do que nós xa non sabemos aproveitar. José Luis Pereira, moi boas.
Que tal? Boas tardes ou bons días a todo o mundo.
Que é isto de Recycling, para que se sitúen un pouco os nosos ointes?
Recycling é unha ancholada, é unha aventura. Mira, nós empezamos no 18 porque nos sobraban unhas bicicletas do rapaz. Un rapaz que llamamos de 12 anos, todos sabemos que os rapaces teñen moitas cousas de todo, que lle comparamos os pais, os avós, entón non tiñamos moi claro que fazer con elas, tirar non as queríamos tirar a un punto limpio, queríamos bueno, que alguén pues, as aproveitara. Que pasa? Que conocemos a par unha asociación que estaba fora da Ñini Avisao, e, bueno, aparte de ofrecer elles as seis, nos liamos a manta cabeza cos grupos de WhatsApp, e así un pouco en redes, a ver se xuntábamos 25 a un contenedor que mandaban eles. E se nos foi das maus. Era COVID, a xente empezou a mirar na que había nas palleiras, nos
garaxes. A facer limpeza.
A facer limpeza, e, bueno, e despois, ahora estamos, pois, pues, 8 anos despois, e levamos como 4.000 e pico, 5.000 recollidas. E ahora tamén, aparte de bicis, pois, recollemos roupa deportiva, calzao, xoguetes, ás veces ciclomotores pequenos para xente que vende fora e necesita movilidade para ir traballar. Hoxe, de feito, entregamos un vehículo para un tipo que vende Venezuela e, bueno, está traballando aquí ao xornal. Non sei se conocedes o concepto de traballo, ir ao xornal, bueno, polas fincas. Entón, viña e lleven algo para moverse, pois preparamos un vehículo pequeno. Entón, básicamente foi un se nos foi de las manos, sí.
Que iba a dicir, vai a expansión de marca. Cal é o ámbito de o territorio que cubrides, máis ou menos, aínda que con isto das redes, bueno, pois non hai límites, realmente.
Non se somos moi limitados, porque seguimos sendo 3 personas na asociación, miña muller, meu fillo de 18 anos e eu, Entonces, bueno, cando empezamos a recoller en Odisea, porque no meu día libre se cadra, collía a furgoneta e facía 300 kilómetros por todo Galicia recollendo. E agora temos como puntos de recollida por todo Galicia. Sí. Bueno, por todo Galicia non, pero bueno, en Santiago, en Coruña, en Vigo estamos buscando un novo. Bueno, veñen para que sea máis cómodo, non sabes? Ya, sí. Si o día que vamos a recoller, pois como teremos 20, 30 de cada. É certo que hai veces que o que dis tú, as redes non teñen límites e te chaman de Murcia, claro, ou de Madrid, pero nós non podemos, sí, abarcar ese tipo de, bueno, de viaxe, porque primeiro non nos chega o presupuesto, sí, e segundo, pois, pues, olle, que non nos chega a vida, basicamente. Mm.
E son recollidas, pois non sei, se anuais, durante todo o ano, estades recibindo, poñedes unha data límite, uns meses son dunhas cousas e outras meses son bicicletas?
Todo ano. O que pasa é que todo ano e con calma, porque hoxe, por exemplo, mira, ahora mismo están entrando os whatsapps, sí, perdona se os coitar de fondo, dunha rapaza que llevou a recoller unha aquí en Lalín. De paso que vin a Lalín, quedei con ela. Pero se cada mañá vou a Compostela, porque teño que facer un recado, aproveito para parar no punto e collelas. Sí. Que pasa? Que tamén é certo que a xente que che dá unha bici... Nos, a ver, aquela aventura de Guinea-Bissau foi puntual. Nos, sobre todo as bicis, donámolas aquí en Galicia, a concellos pequenos, servizos sociales, xente que nos chaman eles. Sí. Pois o típico inmigrante que ven, ou típico familia galega de aquí, que quedaxe os dous no paro, e ven a nena e pide unha bicicleta de 100 euros, e descuadra xo mes, quero dicir. Sí. Non xo concete aquí, que pasa? Que o que che dan unha vila pequena unha bici, e despois ve que esa bici vai a outro lado, porque nas vilas pequenas, sabes? Sí. O boca a boca fixo-nos moita publicidade. Entón, pois, se que tamén no inverno chamante porque fixeron limpieza de xoguetes, e tamén chamaron xoguetes, o club deportivo vamos poñer la lín, sí, e cambiou as equipacións, e daches camisetas bellas, que son bellas, pero están novas, quero dicir.
Sí, sí.
Foi moito boca a boca. E despois, ao final, unha bicicleta, unha roupa, uns calzados, un ciclomotor, é algo non perecedero. Se te a persona que te chama e explicas, mira, que eu se cá tardo en irche 15 días, normalmente a xente leva ben e non es pon pegas, porque tamén é certo que se me chama mañá unha persona de Ferrol, pois por unha bicicleta a Ferrol non vas a atrasar Galicia por eso, porque sí, sí, non tería sentido, a nivel xa contaminación e a nivel económico, claro.
Ten tamén un, non sei se mérito, pero unha sensibilidade especial, que moita xente done as súas bicicletas e queira que outros as disfruten, cando agora tamén están tan de moda estas plataformas de reventa, non? As bicicletas, sí, sí, se están convertindo nun ben, tenche, pois, moi codiciado.
Tenche truco, porque pasamos moitas veces que xente que, a ver, xente, estamos falando xa da miña edad, 40 e pico, e che dice, te estoy dando la bicicleta de cuando yo era niño, de cada de 30 anos, que siguen sendo duras como a pedras, e moi, sí, útiles, pero claro, teñen ese componente sentimental, e hasta que non topan alguén que sepan que é bon, sí, non van. Sí. E despois, por outro lado, que dices, tú agradeces moito, porque ás veces nos está entrando en unha bicicleta, que eu hasta lle digo á persona, mira, ti non é mellor que a poñas en Wallapop, porque tamén, non, sí, sí, esa xente dixe, non, mira, por 100, 150 euros non me arregla nada, sí, e alguén por aí, pois...
En cambio, arreglaslle moito a,
claro,
outra persona.
Claro, é que gustame moito poñer o exemplo doxe, porque ás veces acordámonos, a ver, para os nenos, por suposto que é algo superútil, sí, como xoguete, como ocio, pero que hoxe, por exemplo, o tío que te estou falando, sí, é un tío que vai traballar o xornal ás viñas.
Xa. Sí.
Joder, se vai camiñando, fai moitos quilómetros, de Dios.
Sí, sí.
É un señor, que é un home xa dunha edad avanzada que veu de Venezuela. Se ves de Venezuela aquí para traballar o xornal, é verdade, alá tiñas que estar moi jodido.
Sí.
Quero dicir,
sí, sí,
entón, ao final, pois, pues, ollo, que donou esa bicicleta que hoxe lle levei, joder, sabe que lle dou, ollo, que non é que lle arreglar a vida, porque tampouco non imos vir arriba, non lle arreglamos a vida a nadie. Pero lle déchelle un pouco de como me vida a alguén que veo aquí traballar, non, sí, veo aquí...
Ademais, bueno, máis alá de todo o que traballades por aquí, vides de ter unha aventura ben chula aí en Marrocos, me parece.
Pois, eso sí que marchamos para Marrocos cun camión de 30 anos, un Mercedes destos do ano 90 e pico.
Disto hai un mes e medio, prácticamente.
Hai un mes e medio, sí, fomos do 6 ou 15, máis ou menos, meu fillo máis eu, e levamos 200 bicicletas no camión, material solidario, algo de roupa e algo de medicinas, e fixamos unha ruta polo que é zona desértica bordeando Argelia, uh-huh. a pobos que están bastante fora do circuito turístico, pobre donde non hai unha pobreza extrema, é dicir, non quero que a xente pense o concepto de pobre, non son pobres, o que pasa é que, bueno, simplemente, pois, unha bicicleta ali para un neno cambia, regálase como aquí sí. unha Play 5 ou un balón de fútbol é algo que é unha barbaridade. Pero, bueno, son xente xa, pois, oye, escolarizada, xente que non hai hambruna, pero, bueno, é unha cultura, pois, moito máis humilde. Sí. Meu pai, que ten 90 anos, que lle contaba estas historias, primeiro pensou que o neto iba a quedar alá secuestrado, pensabas como é xente maior. Pero despois, o meu fillo empezaba a puxámoslle nun iPad os vídeos do que fixemos, ele e a miña nai e tal, e a miña nai viu aquele neno xogando con un balón ou a xente en bicicleta, tres, de mercado a mercado, e meu pai decía, che, pero este era como íbamos tú a nai e eu nos 60, nos 70 aquí en España. Quero dicir, parece mentira que unha persona, no meu pai non é un concepto de política, meu pai é un señor maior, con todos os prejuicios de educación que pode ter alguien de 90 anos, quero dicir. Pero empatizaba moito con esa cultura, se cada vez máis empatizaba, máis reflexaba o meu pai, que alguén aquí de 40 anos ou de 30, parece mentira. Porque el viveu, non?
Sí, eu nunha viaxe similar aí a esa que fixen aí non moito tamén. Sempre resalto que o que máis me sorprendeu é que toda a cultura, todo o que vía, todo o que sentía ali era moi similar aos contos que me conta pois miña avoa, miña nai de cando ela era moi pequena, pois as comidas que se facían en comunidade, todo era de todos, bueno, sí que se sintes representado con outra época.
Eu tuve unha gran dicotomía, un shock entre cidade, como foi a Marrakech, que foi o último día, que non é que me guste máis ou menos, pero ao final é unha cidade turística, como pode ser o Porto ou Santiago de Compostela. E os 7 días restantes que estuvemos no deserto, e digamos en zonas rurales. Eu todavía son dunha parte de Lalín en que os veciños quedan para botar as patacas, en que os veciños quedan para ir á herba seca, quero dicir, non é que se leve de forma como antes, pero bueno, eu en breves días vou ir botar as patacas un par de horas e veñenme a axudar os veciños. E cando recollemos igual, quero dicir, e a mí ese contacto directo con esa xente dali. Nós temos unhos tractores agora que son como a tanques, e eles teñen un tractorciño pequeno ou se cadra un burro de tiro. Pero hai moitas cousas nas que somos moi, moi similares, quero dicir. Movémonos ás veces miles de quilómetros, pero as patacas hai que botalas cando ven a primavera.
Pois sí, é un concepto ben interesante, co que me gusta xa pechar esta charliña. José Luis, nada, que graciñas por pasar por aquí, por Ecovoz, gracias, por Radio Voz.
Grazas a vos.
Enhoraboa por esa pedazo iniciativa, xa esperando a próxima aventura, hai ¿vale? Que,
sí, porque che genera unha ilusión para seguir facendo cousas.
Totalmente, graciñas.
Gracias.
Aínda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
No iglo verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No iglo verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.